Qalampirdan gapiramiz. Bugun 4-oktyabr kuni Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi korxonaning sintez sexida portlash yuz berdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Vazirlikning birlamchi ma'lumotiga ko'ra, soat ertalabki 8:40larda Chirchiq shahrida joylashgan Maham Chirchiq AJ korxonasining sintez sexida chaqnash sodir bo'lgan. Voqea joyiga Toshkent viloyati Favqulodda vaziyatlar rahbarlari boshchiligidagi xodimlar va maxsus texnikalar jalb etilgan. Hozirda vaziyat oqibatlari bartaraf etilmoqda. Vaziyat nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.